όποιος φύγει από αυτή τη ζωή έχοντας ηλεκτρονική κάρτα δεν θα δει βασιλεία ουρανών. Ταυτοποιείτε με το 666. Ξυπνήστε.
Αν διαβάζεις το σπίτι, σας είπα δεν άπειρα. Εγώ σου λέω είναι 7.
Γιατί?
Γιατί αυτές είναι οι γνώσεις μου.
Βαριά με τη συζήτηση για το αν είναι επίπεδο. Είναι επίπεδο ότι τελείως. Και όπως θυσιεύει το αντίθετο, δεν το συζητάμε.
Επειδή ανέβηκε στον Ημιτό και του τόπου ένας εξωγήινος. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ.
Φίλες και φίλοι, γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο της Λέσχης των Συνωμοσιών. Είμαι ο Γιώργος και όπως πάντα μαζί μου ο Δήμος.
Δήμο.
Γεια σου Γιώργο, γεια σας φίλες και φίλοι ακροατές και ακροάτριες. Είμαστε σε άλλο ένα επεισοδιάκι νυχτερινό. Είναι Δευτέρα 4 Μαρτίου. Γράφουμε και είναι πρώτη φορά νομίζω Γιώργο που κάνουμε δεύτερο take, που λένε και οι Αμερικάνοι.
Ναι.
Δεύτερο take,
ναι.
Στο ίδιο επεισόδιο. Βέβαια για λόγους ανωτέρας βίας να πούμε, καθότι είχε κλείσει η φωνή σου και έκλεινε σταδιακά στη διάρκεια του προηγούμενου επεισοδίου, οπότε τελικά το αποτέλεσμα κρίθηκε ως ανεπαρκές.
Είναι αυτή η αργή αποσύνθεση, ας πούμε, που ερχόταν μέσα στην ηχογράφηση, ήταν πολύ αστείο. Ναι, δεν κάνουμε edit στα λεγόμενά μας, κάναμε edit μία ώρα και 10 λεπτά στα λεγόμενά μας. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό τώρα. Θα ξαναπούμε τα ίδια. Θα δούμε.
Θα δούμε. Κοίτα, δεν τα θυμάμαι ακριβώς τι λέγαμε, οπότε ελπίζω να ξαναγίνει το θέμα, ας πούμε, να το ανακαλύψουμε κλπ. Και τα νέα έτσι που περάσανε, τα χάσαμε και εκείνα τα περισσότερα. Προχώρησε ο καιρός, αν και δεν έχει συμβεί και τίποτα ιδιαίτερο πλην των κλασικών της βαρετής δυστοπίας.
Ναι, οπότε να μιλήσουμε λίγο για ένα φλέγον ζήτημα, το οποίο είναι διτό. Από τη μία έχουμε, ας πούμε, τον παλαιοχριστιανό, έτσι είχαμε πει. Και τον Πάτρικ Λεωμένη.
Ναι,
συνέβη
ναι.
Αυτό την προηγούμενη εβδομάδα, διότι κυκλοφόρησε τέλος πάντων η ιδέα ότι ο Παλαιοχριστιανός είπε στην κατάθεσή του ότι η κόρη του είναι του πατέρα Κλεωμένη. Και έγινε χαμός. Χαμός. Δεν ξέρω, το παρακολούθησες εσύ καθόλου αυτό, το παρακολούθησες?
Ναι, το παρακολούθησα. Κοίτα να δεις. Είχαμε πει κιόλας ότι ο ίδιος σε δήλωση του δημόσια είχε πει ότι ο πατέρας του παιδιού της κόρης μου τέλος πάντων είναι γνωστός άνθρωπος, τον ξέρουν οι τηλεοράσεις κλπ. Αυτό είχε αναφέρει και μετά ακούστηκε ότι διέρευσε ότι αυτός είναι ο Πάτερ Κλεωμένης, ο γνωστός για την χριστιανομπαχαλαίικη δράση του.
Ναι, και ο Πάτερ Κλεωμένης λοιπόν πήγε στο Λιάγκα, ή μάλλον ο Λιάγκας πήγε στον Πάτερ Κλεωμένη,
πιο
σωστό, ωραία, να τον ενοχλήσουν εκεί πάνω που μονάζει και του είπανε «Καλησπέρα, είμαστε από τον κύριο Λιάγκα» και αυτός σου απάντησε «Τέρμα οι ερωτήσεις», έτσι μπήκε με λακτίσματα, «Τέλος οι ερωτήσεις σας». Έτσι, δεν θέλω, δεν μου πείτε εσείς τι θα πω, εγώ θα πω τι θέλω να πω. Και κάπως αλλιώς το είπε, πώς είπε, δεν θέλω, εγώ θέλω να έρθω, κάτι τέτοιο.
Αυτό ήταν το όριο που είπε, ναι, ότι δεν είμαι εδώ επειδή με καλέσατε εσείς, είμαι εδώ επειδή θέλω εγώ και θα απαντήσω
μπράβο.
Σε ό,τι θέλω εγώ.
Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, και επιτέθηκε στον Γιώργο Λιάγκα και σε διάφορους άλλους, αρνήθηκε τις κατηγορίες και είπε ότι του είναι ίσως κάποιο είδους νέα τάξη πραγμάτων εδώ πέρα και ποιος ξέρει. Έχουν βάλει τον άνθρωπο αυτό τον κακομοίρη που τον έχουν πιέσει να τον κατηγορήσει για να τον λιδωρήσουν και να τον χτυπήσουν. Αλλά είπε και είναι πολύ σημαντικό να το αναφέρουμε, ότι μακάρι λέει να είναι αλήθεια, που δεν το πιστεύει αυτός, αλλά μακάρι να είναι αλήθεια η κατηγορία, γιατί και αυτός λέει σαν τον Χριστό θα πάει έτσι κάπως η φάση και όπως είπε και ο Χριστός, μακάρι αυτοί που τους λιδωρούν, κάπως έτσι λέει το Ευαγγέλιο.
Ναι, ναι, το παίξε εκεί πέρα έτσι. Εδώ να πούμε ότι η κατηγορία για την πλεκτάνη, ας πούμε, στέκει κάπως από τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι το ένα παιδί του παλαιοχριστιανού βρίσκεται ουσιαστικά υποκαθεστώς ομοιρίας στο παιδόν, καθώς και ο ίδιος δήλωνε ότι πάει με τους αστυνομικούς στην τουαλέτα κλπ. Ενώ από όσο γνωρίζω, η γυναίκα του συνεχίζει να παραμένει εξαφανισμένη με τα υπόλοιπα παιδιά.
Ναι. Η εξέλιξη του ζητήματος αυτού είναι ότι δυστυχώς για αυτόν. Και εγώ πιστεύω ότι είναι κρίμα. Ο κακομοίρης ο Παλαιοχριστιανός τώρα χθες προχθές βγήκε και είπε τώρα λέει μου βάλανε και μένω στον Πειραιά. Του βρήκαν σπίτι στον Πειραιά, τον πήρανε ας πούμε από το βουνό το κακομύρι και τον βάλανε, τη σπηλιά που λένε κιόλας, και τον βάλανε σε ένα, ποιος ξέρει, κάναμε υπόγειο στον Πειραιά για καλύτερα.
Και είναι αυτό που λέγαμε πριν, τον υποχρεώσαν να δίνει και 600 ευρώ το μήνα, του είπανε καλά, είναι αυτές είναι οι τιμές αγοράς, ζεις σαν άνθρωπος, του ήρθε η ΔΕΗ 200 ευρώ και αυτή ήταν η τιμωρία του, την τιμωρία που προσπάθησε να αποφύγει, που τη ζούμε όλοι μας.
Ναι, το διτό ζήτημα λοιπόν εδώ είναι ο Γιώργος Λιάγκας. Mm-hmm. Πρέπει να το αναφέρουμε, παιδιά, γιατί το λέγαμε και πριν την ηχογράφηση. Ωραία. Καταλαβαίνω ότι πολλοί εδώ πέρα έτσι επιφανειακά, όπως ζείτε τη ζωή σας επιφανειακά, μπορεί να έχετε σκεφτεί επιφανειακά και τον Γιώργο Λιάγκα. Αλλά δεν πρέπει να τον σκέφτεστε επιφανειακά, τον Γιώργο Λιάγκα. Σε έχουμε μιλήσει άσχημα για τον Γιώργο Λιάγκα και εμείς, ίσως, συγγνώμη Γιώργο Λιάγκα, αλλά εγώ τουλάχιστον προσωπικά έχω κάνει μια στροφή και το έχω πει εδώ και αρκετά επεισόδια. Ο άνθρωπος αυτός κυνηγείται από όλους, τον χτυπάνε από παντού. Του επιτίθεται η Κατερίνα Καινούργιο, η Δανάη Μπάρκα, ο Παλαιοχριστιανός, ο Πάτερ Κλεωμένης.
Ο Νίκος Παπάς.
Ναι, Νίκος Παπάς, ναι. Ο μπασκετμπολίστας. Ο κύριος Κασελάκης. Ο Κούγιας και συγγνώμη βραδιά.
Ο Νταλάρας. Τώρα το επιτέθηκε μπροστά με τον Πογιόπουλο.
Δεν έχει μείνει κανείς που να μην επιτίθεται στο Γιώργο Λιάγκα. Δηλαδή, τι είναι, τι κουβαλάει, τι σταυρό κουβαλάει. Ίσως κουβαλάει αυτό το σταυρό, πρέπει να τους φέρει όλους μαζί, να ενώσει την Ελλάδα, ας πούμε. Κάτω από τις φάπες που θα του ρίχνουν.
Ήταν ένα άνιμε, Γιώργο, δεν ξέρω αν το έχεις παρακολουθήσει, το Code Geass. Ένα ωραίο έργο,
ναι.
Στο οποίο ένας αποφάσισε ότι το μεγαλύτερο καλό που θα κάνει στην ανθρωπότητα είναι να γίνει το κακό που θα τον μισούν όλοι. Ένας μεγάλος κακός. Και ένωσε την ανθρωπότητα με το να τον εχθρεύονται όλοι, ας πούμε. Κάποιο τέτοιο ρόλο θα μπορούσε να παίξει μια ρομαντική εικόνα του Γιώργου Λιάγκα, ας πούμε. Και του Πορτοσάλτε, και του Πορτοσάλτε. Και αυτόν τον λιδωρούνε.
Και αυτόν τον λιδωρούνε, ισχύει. Λοιπόν, ναι, αυτό είναι λοιπόν ένα σημαντικό.
Είναι εδώ, είναι ή να παίξουν ας πούμε αυτό το ρόλο, ή τέλος πάντων, άμα δεν θέλουν να σταματήσουν να λένε πολλές μαλακίες.
Ναι, ένα δύο. Έτσι. Εντάξει. Ναι. Σωστά. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Έχουμε κόμμα Λοβέρδου. Έχουμε κόμμα Ανδρέα Λοβέρδου. Μια ερπετική μορφή της πολιτικής σκηνής. Έχει πάει καλά.
Γέρασε ο καψερός, ρε γάμο του.
Γέρασε, δηλαδή, εγώ πιστεύω όλοι αυτοί που ζουν μέσα σε αυτή τη μνησικακία γερνάνε. Και επίσης αυτοί που υποσκάπτουν το Πασόκ θα το βρουν μπροστά τους. Έτσι.
Με λοιπόν. Δημοκρατική πάντως, έτσι.
Ναι.
Δημοκρατικό aesthetic, αμερικάνικο.
Το κόμμα λέγεται Δημοκράτες. Το Δημό είναι μπλε και το Κράτες είναι κόκκινο. Γιατί έρχεται ο Ανδρέας Λοβέρδος να ενώσει τις επαφές του με τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι, τον Άδων Γεωργιάδη και τους άλλους φίλους του και τις πασοκικές καταβολές τους, τις σοσιαλιστικές. Και έρχεται και ενώνεται. Άμα δείτε, παιδιά, το σποτάκι είναι φοβερό. Γίνεται έτσι, σφαπ, κάνει κάτι τέτοια και γίνεται μπλε κόκκινο και είναι και λέει Δημοκράτες. Είναι Democrats με αμερικανικά χρώματα. Είναι προωθημένο από τη μία. Απ' την άλλη, είναι, λέει, όπως λέει και ο ίδιος, πατριωτικό και λαϊκό κόμμα. Κάπως έτσι το είπε.
Ναι, ναι, ναι.
Ωραία, και. Μπλε και κόκκινο, κουκουένου δου, Democrats στην Αθήνα. Βέβαια, ναι, θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Θα δούμε. Πήγε στον Εύρο, έκανε το ταξίδι του.
Ναι, ναι.
Αυτό.
Είπε και τα δικά του και.
Δεν θα τον στηρίξω εγώ.
Ούτε αυτό. Εγώ προσωπικά.
Κούγια τον στηρίζω.
Εγώ δεν τον συμπαθούσα ποτέ. Ο Κούγια τι κόμμα έκανε.
Λέει, θέλει να κάνει κόμμα. Λέει, δεν μπορεί άλλο με τους γκέι. Έχουμε γεμίσει γκέι. Εγώ αυτόν θα τον στηρίξω να μπει στη Βουλή, γιατί αυτό τουλάχιστον παράγει περιεχόμενο. Ο Ανδρέας Λοβέρδος δεν παράγει τίποτα. Δεν κάνει για αυτή τη δουλειά.
Δηλαδή, εγώ αυτό που έχω για τον Ανδρέα Λοβέρδο αισθητικό είναι ότι είναι μπασκετμπολίστας, λένε καλός.
Και ντράμερ.
Ναι, και ντράμερ.
Βιρτούδιος άνθρωπος που λέμε.
Homo universalis. Οπότε ίσως να το ξανασκεφτούμε.
Ναι, ναι, σωστό.
Λοιπόν, α πάμε και στα αμερικάνικα. Κατεβαίνει ο Ντόναλντ. Λυθήκανε
αυτές
οι κάτι το Κολοράντο και κάτι τέτοιο ανύπαρκτων πολιτιών που λέγανε ότι δεν θέλουν τον Ντόναλντ Τραμπ. Έτσι, οπότε θα κατέβει κανονικά στις εκλογές και είναι ακόμα, είμαστε ακόμα νομίζω στην εκλογική μάχη τις εσωτερικές ακόμα.
Ναι, βέβαια δεν έχω κοιτάξει τι δίνουν οι αποδόσεις. Πιστεύω 1-10. Κάτι τέτοιο πρέπει να δίνουν για τον Ντόναλντ Τραμπ. Είναι...
Για να δούμε.
Εγώ θα έβγαινε και το μόνο που θα έλεγα στις προεκλογικές εκστρατείες αν ήμουν ο Ντόναλντ Τραμπ είναι μην κουράζεστε εκλογικοί αντίπαλοι. Κάτι τέτοιο θα έλεγα.
Για να δούμε. Και ο άλλος άνθρωπος που δίνει πολύ content, αλλά συνεχίζει να παραμένει έτσι λίγο χαζεμένος, είναι ο Elon Musk, ο οποίος μηνύει, Γιώργο, την εταιρεία τέλος πάντων που νομίζω ακόμα έχει μετοχές, πάντως δεν είναι πλέον στο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά είναι από τους ιδρυτές της. Μηνύει λοιπόν ο Elon Musk την OpenAI, με κύριο έτσι, μήλον της έρηδος, ας πούμε, τις πολλές σχέσεις που έχει αρχίσει και αναπτύσσει με τη Microsoft. Και είπε λοιπόν ότι αυτοί είχαν κάνει μια αρχική συμφωνία όταν ιδρύσανε, ότι αυτή θα είναι μη κερδοσκοπική εταιρεία και έχει αρχίσει και φέρεται κερδοσκοπικά, και ότι το GPT-4 είναι, λέει, πλήρες πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης και το έχει δώσει σε αποκλειστική εκμετάλλευση για τη Microsoft, και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο για την ανθρωπότητα.
Μάλιστα. Δεν ξέρω καλά από τεχνητή νοημοσύνη, και την άλλη φορά που το συζητούσατε με τον φίλο μας τον Φίλιππο, ας πούμε, δεν καταλάβαινα εγώ πολύ καλά. Δεν ξέρω τι λένε τα computers και οι αριθμοί. Εγώ πιστεύω βέβαια ότι το κόμπλεξ που έχουν όλοι αυτοί οι τύποι με την τεχνητή νοημοσύνη είναι ότι φοβούνται ότι θα χάσουν τα πρωτεία, γιατί δεν θα ενδιαφέρεται για λεφτά το computer. Δεν μπορούν να το θασεύσουν άμα αποκτήσει συνείδηση. Αυτός είναι ο τρόμος, εγώ πιστεύω. Γι' αυτό δεν θέλουν. Οπότε έχω γίνει πολύ υπέρ της τεχνητής νοημοσύνης, full, πατήστε τον γκάζι να πάμε ευθεία. Το χειρότερο που μπορεί να γίνει είναι Skynet και εντάξει, στο τέλος, τι είχαμε, τι χάσαμε.
Οι άνθρωποι αυτοί ίσως είναι μια κάποια λύση, τα ρομπότα αυτά εν προκειμένου.
Ναι, λοιπόν, έγινε και ένα άλλο ενδιαφέρον με κάποιο, πάλι στα AI και στα Αμερικάνικα αν μείνουμε, κάποια έτσι, μηχανή τεχνητής νοημοσύνης παράγει εικόνες, νομίζω της Google είναι κιόλας, όπου τις δίνανε οδηγίες, ας πούμε, να φτιάξει εικόνες και αυτή αρνούταν να φτιάξει εικόνες με λευκούς ανθρώπους. Mm-hmm. Το είδες αυτό?
Όχι, δεν το άκουσα.
Ωραία, έλεγες, ξέρω εγώ, παραδείγματος χάρη, δείξε μου, φτιάξε μια εικόνα με μια χαρούμενη μαύρη οικογένεια. Και έφτιαχνε, ξέρω εγώ, 4 εικόνες με κάποιους μαύρους, τύπου Αφρικάνοι, ξέρω εγώ, Ασιάτες μαύροι, ξέρω εγώ κτλ. Χαρούμενες οικογένειες. Του έλεγες, δείξε μου μια εικόνα με μια λευκή χαρούμενη οικογένεια. Και σου έλεγε, ξέρω εγώ αυτό, όχι, δεν μπορώ να προωθήσω στερεότυπα και εικόνες privilege. Ωραία. Και τέλος πάντων έκανε διάφορα τέτοια περίεργα. Και το κράζανε οι δεξιοί ότι μας επιτίθεται το AI. Και τέλος πάντων το αποσύρανε το AI αυτό. Τώρα το έχουν καταστήλει για να το διορθώσουν, λέει. Γιατί κάποιος πήγε και έγραψε, δείξε μου Γερμανούς στρατιώτες να πολεμούν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και αυτό έχει να βγάζει Ινδούς, non-binary, μαύρους και τέτοια μισθολές Ναζί. και το κατηγορήσανε ως ρατσιστικό, κατάλαβες. Ναι. Έχει γίνει μια πονηριά με αυτό πάντως, γιατί κάποιος, κάνοντάς του ερωτήσεις, τον ανάγκασε να του εξηγήσει πώς παράγει τις εικόνες, και αυτό είπε ότι παίρνω αυτά που μου λες, τα στέλνω σε ένα text AI, το οποίο μου τα επιστρέφει πίσω διορθωμένα, και κάθε φορά, ας πούμε, βάζει μέσα στις περιγραφές που βάζεις όταν έχουν ανθρώπους να περιέχεται το diversity και να έχει, ξέρω εγώ, κυρίως Αφρικανούς, Ινδούς και τα λοιπά, και μειονότητες στην Αμερική, ξέρω εγώ, και στον δυτικό κόσμο.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτό. Ναι, και είχαν αυτό το πρόβλημα. Εντάξει, θα δείξει.
Είναι αυτός ο πολυπολιτισμός, οι πολυπολιτισμικές κοινωνίες των Αμερικάνων, με αυτές τις διεστραμμένες απόψεις. Και είναι πολύ αστείο, γιατί υπήρχαν πάντοτε, ας πούμε, και ειδικότερα στο παρελθόν, ας πούμε, οι αυτοκρατορίες, όταν είχαμε αυτές τις δομές, ήταν όλες πολυπολιτισμικές.
Μπράβο.
Αλλά αυτή η διεστραμμένη πολυπολιτισμικότητα των Αμερικάνων με τα ενοχικά σύνδρομα προσπαθεί να γίνει, ας πούμε, το στάτους, η κατάσταση, ας πούμε, των σχέσεών μας, των διαφυλετικών σε όλο τον κόσμο.
Λοιπόν, να πάμε και σε ένα ακόμα αμερικάνικο δήμο. Τελικά, να ορίστε που δεν είχαμε νέα. Προλαβαίνουμε, για να δω.
Ναι.
Προλαβαίνουμε. Εντάξει, σύντομο θα είναι. Είναι το πρωτοσέλιδο του Μακελιού και έχει αμερικάνικο νέο, ελληνοαμερικάνικο. Ο παράνομος δεσμός του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία. Ο πρόεδρος κάνει κέφι τους βλάχους. Αγρότης, μειώδης, τραχής, βλάχος για μερικούς, λένε οι κάτοικοι του Δρέπανου Αργολίδος. Με αυτόν μοιράζεται κρυφά τον παράφορο έρωτά του, ο παντρεμένος πολιτικός, μέλος των κοινοτήτων Κερφά, ΛΟΑΤ και Αθηνών και της αλληλεγγύης παντού. Και από κάτω λέει, με αυτόν τον άντρα απατά τον Τάιλερ ο Κασελάκης, και έχει φωτογραφία Τάιλερ Κασελάκη και ενός αγρότη μειώδη τραχή και βλάχου για μερικούς.
Ο οποίος όμως είναι και μέλος των ΛΟΑΤΚΙ κοινοτήτων.
Φαντάζομαι, για να τον απατάει με τον... Ναι, μα ελπίζω δηλαδή, ο άνθρωπος να μην το κάνει καταδικαστικά, ξέρω εγώ.
Προχωρημένος ο βλάχος εδώ κατά το Μακελιό.
Ναι, ναι. Αυτό, να δούμε, ίσως πρέπει να ζητηθούν εξηγήσεις, δεν ξέρω. Γιατί...
Δεν ξέρω.
Δεν μπορούμε να έχουμε τέτοια σκάνδαλα πριν ακόμα γίνει πρωθυπουργός ο κύριος Στέφανος Κασελάκης. Δηλαδή αυτό είναι για την τρίτη χρονιά να γίνει το Λεβίνσκι σκάνδαλο, ας πούμε.
Δεν ξέρω, κοίτα. Μπορεί τώρα το αντίστοιχο φέρει την έξω τη μιμή να είναι φέρε έξω...
το βλάχο.
το βλάχο.
Ναι, εντάξει. Ναι, ναι, εγώ δεν έχω πρόβλημα.
Και συνεχίζονται εδώ οι παραλληλισμοί με τον Ανδρέα Πανδρέου για τον Στέφανο Κασελάκη. Και άρα, μήπως έρχεται μια νέα μέρα. Μήπως αυτό εννοούσε ο Αργύρης Μπακυρίδης ότι θα γυρίσει. Για να δούμε.
Να δούμε. Το νέο 81. Θα δείξει. Ωραία. Λοιπόν, αυτά έχω. Δεν ξέρω, έχεις κάτι άλλο στο μυαλό σου?
Δεν έχω κάποιο νέο έτσι που έχω στο μυαλό μου. Νομίζω μπορούμε να περάσουμε στο θέμα.
Για άλλη μια φορά, για πάμε.
Και στο προηγούμενο take που λένε και οι φίλοι μας, θα κάνουμε ένα μίνι ταξιδιωτικό οδηγό σήμερα, Γιώργο, για τρία μέρη στην Ελλάδα που έχουν ενδιαφέρον, φαντάζομαι, και για τους ακροατές μας εδώ και τις ακροάτριές μας. Είναι ωραίοι ταξιδιωτικοί προορισμοί, ελληνικοί, και ο καθένας έχει την ιστορία του. Και επειδή εγώ είμαι από την Νότια Ελλάδα, θα μιλήσω για μέρη της Νότιας Ελλάδας, καθότι τα βορειότερα δεν τα γνωρίζω τόσο καλά και δεν τα έχω ακούσει. Γιατί η πραγματικότητα είναι ότι αυτά τα μέρη, ξέρεις, είναι διάσημα, αλλά είναι διάσημα ανά περιοχές. Mm. Δεν είναι τόσο εύκολο να τα γνωρίζεις όλα, αν δεν είσαι από την περιοχή τριγύρου. Το ένα, το πρώτο που θα ξεκινήσουμε, που είναι και το μοναδικό που δεν έχω πάει και σχεδιάζω ταξίδι σύντομα, είναι οι Δροσουλίτες, το οποίο αφορά την περιοχή των Σφακιών και συγκεκριμένα στο Φραγκοκάστελο, όπου υπάρχει αυτό το φαινόμενο από αρκετά παλαιά, κατά το οποίο κινούμενες σκιές φαίνεται να περπατούν στον κάμπο στο Φραγκοκάστελο και να ξεκινούν από την ερυπωμένη εκκλησία του Αγίου Χαραλάμπους που βρίσκεται στην περιοχή και να φτάνουν προελάβνοντας ως τη θάλασσα. Το φαινόμενο αυτό συμβαίνει κατά τους ντόπιους και τους κατά καιρούς ερευνητές από τα τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου, λίγο πριν ανατείλει ο ήλιος, και εμφανίζονται στη θέση που ονομάζεται Θυμέ Κάμπος. Τώρα, το ιστορικό αυτού του θρύλου είναι ότι αυτές οι σκιές αντιπροσωπεύουν μια στρατιά από νεκρούς πολεμιστές και ίσως να σχετίζονται με την πολύ νεκρή μάχη που είχε συμβεί στην περιοχή με τους χαμένους πολεμιστές του ελληνικού σώματος εναντίον των Οθωμανών υπό τον επικεφαλή Χατζη Μιχάλη Νταλιάνη, όταν ιτήθηκε από το στρατό του Μουσταφά Ναϊλή Πασά. Οι ντόπιοι ισχυρίζονται ότι αυτό το φαινόμενο είναι πραγματικό και μάλιστα αναφέρεται και μια λαϊκή ιστορία ότι ένα απόσπασμα αξιωματικών, μια ναζιστική περίπολος, ας το πούμε έτσι, κατά την περίοδο της κατοχής, άνοιξε πύρ εναντίον των σκιών, νομίζοντας ότι είναι αντάρτες.
Πυροβολήσαν το κάστρο αυτοί δηλαδή.
Ναι, πυροβολήσαν εκεί την περιοχή του κάμπου και προς τις σκιές, φοβούμενοι ότι ήταν κάποια επίθεση εναντίον τους. Η παράδοση λέει λοιπόν ότι οι νεκροί πολεμιστές εκείνης της μάχης που έγινε στις 17 Μαΐου του 1828 έμειναν άθαυτοι και κάπως έτσι, ας πούμε, στήχιωσαν το σημείο, και λίγα χρόνια αργότερα κάποιοι βοσκοί είδαν πάνω από την ερυπωμένη μονή μια ολόκληρη στρατιά από ένοπλες σκιές να πηγαίνουν προς το Φραγκοκάστελο και από εκεί στη θάλασσα, όπου και χάθηκαν.
Ναι. Λοιπόν, δεν είχαμε αναφέρει αυτό την προηγούμενη φορά. Καταρχάς, για να το πούμε έτσι από μπροστά, έχουμε αναφερθεί λίγο στους Δροσουλίτες στο επεισόδιο με τα φαντάσματα και έχει κάνει και επεισόδιο The Mystic, συγκεκριμένα για τους Δροσουλίτες. Έχει μελετηθεί το φαινόμενο, σωστά?
Λοιπόν, το φαινόμενο από λαϊκός θρύλος άρχισε να μελετάται κυρίως με ενέργειες του δισέγγονου του Χατζη Μιχάλη Νταλιάνη, του Χρήστου Νταλιάνη, ο οποίος το 1928 απευθύνθηκε στην Εταιρεία Ψυχικών Ερευνών, ζητώντας τη διερεύνηση του φαινομένου. Mm. Τώρα, το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι εμπλέκεται και η Ελληνική Εταιρεία Ψυχικών Ερευνών με τον Άγγελο Τανάγρα, αλλά καλείται και από το εξωτερικό, από τη Βρετανική Εταιρεία Ψυχικών Ερευνών, το μέλος της Bennett, όπου διερευνεί το θέμα. Η προσπάθεια βέβαια εκείνη απέτυχε, καθότι δεν έγινε σωστός υπολογισμός στις μέρες και στο καιρό που απαιτείται για να δει κανείς το φαινόμενο, οπότε έφτασε 15 μέρες νωρίτερα από την περίοδο που παρατηρεί το φαινόμενο ο Μπένετ και δεν κατάφερε να καταγράψει την εμφάνιση των σκιών ο ίδιος.
Περίμενε, κάτσε δύο λεπτά. Και αυτός τι, δεν μπορούσε να κάτσει 15 μέρες ακόμα παραπάνω, ή νόμιζε ότι έχει πάει τη σωστή μέρα?
Αυτό δεν έχει διευκρινιστεί, Γιώργο. Δεν το ξέρω.
Ναι, μήπως εδώ υπάρχει κάποια δολιοφθορά της Βρετανικής Εταιρείας Ψυχικών Ερευνών για να κάνουν σαμποτάζ στον κύριο Τανάγρα. Δεν ξέρω.
Ναι.
Συγκάλυψη μου μυρίζει.
Έχουν γίνει κατά καιρούς λοιπόν έρευνες και έχουν προταθεί διάφορες θεωρίες. Κάποιες οι οποίες είναι ωραίες ως επιστημονικοφανείς, καθότι κάποιοι ισχυρίζονται ότι πρόκειται για φάτα μοργκάνα, δηλαδή ένα είδος αντικατοπτρισμού που έχει να κάνει με την καμπυλότητα της γης, αν η γη είναι στρογγυλή φυσικά, στο οποίο υποτίθεται ότι αυτές οι σκιές είναι στρατιώτες που γυμνάζονται ίσως σε ακτές της Λιβύης απέναντι από τα Σφακιά.
Τραβηγμένο βέβαια.
Η άλλη θεωρία που δίνεται και η άλλη πιο μεταφυσική ερμηνεία είναι ότι πρόκειται για ένα ψυχικό φαινόμενο, όπως έχουμε συζητήσει πολλές φορές, ότι κάποιες ψυχές μπορούν να στοιχειώσουν ένα μέρος και ή η ψυχή ή η εικόνα των πλασμάτων που ζούσαν εκεί να αποτυπώσουν στην περιοχή της, ας πούμε, να αφήσουν ένα αποτύπωμα το οποίο παρατηρείται και από επόμενες γενιές όταν πια δεν υπάρχουν αυτά τα άτομα. Και αυτό κάπως το συνδέουν και με διάφορες ιστορίες, Γιώργο, όπως αφηγήσεις του Ηροδότου, που είπε ότι παρουσιάστηκαν φαντάσματα και είδωλα ενόπλων αντρών κατά τη μάχη της Σαλαμίνας, ή όπως αντίστοιχα κατά τη μάχη του Μόντς στο Βέλγιο, τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, εμφανίστηκαν ανθρώπινες σκιές πάνω από τους στρατιώτες. Και υπάρχει αυτό το φαινόμενο στο φαινόμενο των αγγέλων του Μόντς. Πραγματικότητα είναι ότι κανείς δεν ξέρει. Βέβαια, οι φημολογίες είναι ότι πολλοί κόσμος ισχυρίζεται ότι το έχει δει.
Ναι.
Σαν φαινόμενο και αποτελεί ένα τοπικό θρύλο έτσι με αρκετή, ας πούμε, δημοφιλία.
Εδώ διαβάζω ότι υπάρχει περίπτωση, λέει, μαζικού αυτοεπνοτισμού σαν μασιστερία, ας πούμε. Εντάξει, είχαμε ξαναμιλήσει για φαινόμενα μαζικής ιστερίας πιο παλιά, νομίζω σε κάποιο επεισόδιο για τις διαδραχές πραγματικότητας.
Ναι, ναι.
Αλλά δεν είναι. Εκεί τότε είχαμε αναφερθεί σε κάποιο περιστατικό στο Σικάγο, νομίζω, που με κάποιο φαινόμενο βροχής, κάτι τέτοιο. Εδώ όμως έχουμε ένα διαχρονικό φαινόμενο. Οπότε το σενάριο της μαζικής ιστερίας είναι λίγο μακρινό. Δεν μπορεί δηλαδή να υπάρχει αυτοϋπνοτισμός μεγάλων μαζών για πάρα πολλά χρόνια ώστε να γίνει αυτό θρύλος και έθιμο. Είναι λίγο δύσκολο.
Κοίτα, ως προς το ρεαλιστικό της υπόθεσης, νομίζω ότι η πραγματικότητα είναι και έτσι όπως είναι οι συνθήκες του φαινομένου. Ότι αν πας μέσα στη νύχτα και κάθεσαι και παρατηρείς, κάποια σκιά θα κουνηθεί, κάτι θα γίνει από εδώ, ίσως μπορείς εύκολα να πεις ότι το είδες και χωρίς να υπάρχει. Οι άλλες εξηγήσεις, και από εκεί που παίρνει και το όνομά του το φαινόμενο, δηλαδή από την πρωινή δροσιά, θα μπορούσε να είναι κάποια είδους ομίχλη, ας πούμε, που προκαλείται από την πρωινή πάχνη, από αυτή την εξάτμιση, ίσως ειδικά εκείνη τη στιγμή, και να φαίνεται κάπως έτσι. Τώρα, η πραγματικότητα είναι ότι αυτά τα φαινόμενα που σημαδεύονται, τέλος πάντων, γεωγραφικά σημεία από συμβάντα που έχουν γίνει στην περιοχή, όπως τα είχαμε δει και στην περίπτωση με το ξενοδοχείο, με εκείνη την περίεργη, με εκείνο τον περίεργο θάνατο, τέλος πάντων,
ναι,
και
ναι,
σε διάφορα άλλα επεισόδια, είναι ένα ενδιαφέρον κομμάτι που έχει μελετηθεί και από ψυχαναλυτικής απόψεως, από το Γιούγκ, όπως λέγαμε τότε κλπ. Οπότε έχει και ένα ενδιαφέρον από αυτή την όψη το φαινόμενο. Σίγουρα πάντως νομίζω ότι είναι ένα καλό ταξιδάκι, Γιώργο, μια καλή περιπέτεια εξερεύνησης για επίδοξους ερευνητές.
Να πάμε, Δήμα μου, να πάμε. Ίσως και φέτος.
Αν μη τι άλλο, είναι κάτι πολύ γνωστό που η λογοτεχνία του έχει αρχίσει και ευθύνει όσο περνάνε τα χρόνια. Οπότε, για να αναθερμανθεί, ας πούμε, αυτός ο θρύλος, ο οποίος στέκει ωραία, είναι η αλήθεια. Το γεγονός ότι έχει γίνει μάχη της ελληνικής επανάστασης. Το ότι έτσι. Δηλαδή, έχει. Δεν είναι κάτι το σούπερ τρελό, αλλά στέκει ωραία, ναι, σαν ένας τοπικός θρύλος.
Σωστό είναι αυτό. Και να πω, γιατί στην προηγούμενη ηχογράφηση είχα κάνει μια κριτική εδώ πέρα, ότι τα φαντάσματα αυτά, τα πνεύματα των στρατιωτών, οι οποίοι, να πούμε κιόλας, ότι είναι γύρω στους, κοντεύουν τους χίλιους, υποτίθεται, εκείνες τις μάχες, δεν είναι διαδραστικά. Δηλαδή, δεν έχουμε δει να επηρεάζουν τους θεατές ή και την περιοχή. Απλώς εμφανίζονται σαν αποτύπωμα. Και είχα κάνει μια κριτική ότι αυτό το κάνει κάπως ξενέρωτο. Αναθεώρησα την επόμενη μέρα που το σκεφτόμουν λίγο. Ωραία, είναι ωραίο αυτό το πράγμα, το οποίο λειτουργεί κάπως σαν, πώς να το πούμε, όχι καθρέφτης ακριβώς, σαν να έχει λεπτύνει, ας πούμε, σε εκείνο το σημείο, λόγω της πράξης αυτής του συμβάντος, έχει λεπτύνει, ας πούμε, η πραγματικότητα και πηγαίνει και γίνεται πιο εύκολη μετάβαση σε παράλληλους κόσμους. Αυτό τελικά σκέφτηκα ότι είναι φοβερή η αισθητική και ένα τρομερό εργαλείο για τη φαντασία των ανθρώπων, οπότε είμαι πάρα πολύ υπέρ. Πάρα πολύ, ναι, υπέρ.
Και τώρα, μιας και το ανέφερες, το είχα πει την προηγούμενη φορά και μου το θύμισες τώρα, βρήκα και ένα ποίημα του Γκάτσου, όπου ο Δροσουλίτης, αν ήρωας του ποίηματος, φέρεται να έχει μια αντίστοιχη δράση με το Διγενή Ακρίτα και να πολεμά με το Χάρο στα Μαρμαρένια Αλόνια. Και θα έχουμε και εδώ αυτή την έννοια του αλωνιού που θα την αναλύσουμε περισσότερο και σε ένα παρακάτω φαινόμενο, που είναι αυτό, δηλαδή το σημείο στο οποίο, το μεταβατικό σημείο από όπου μπορείς να περάσεις σε μια άλλη ίσως πραγματικότητα. Εκεί, ναι, ακριβώς όπως είπες, που λεπταίνει η πραγματικότητα.
Ωραίο. Ναι, να πάμε, γιατί έχω να πάω χρόνια στην Κρήτη και πολλές φορές σκέφτομαι ότι είναι λάθος που έχω παρατήσει αυτή την καταγωγή μου, να την κοιτάξουμε λίγο. Να πάμε. Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο παρεμπιπτόντως σε αυτό εδώ πέρα ή προχωράμε στο επόμενο?
Δεν έχω κάτι άλλο για τους Δροσουλίτες και νομίζω μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο έτσι ταξιδιωτικό προορισμό και σημείο ενδιαφέροντος για τις μυστηριακές καταστάσεις, που είναι ο ναός της Αγίας Θεοδόρας Αρκαδίας. Αυτό είναι ένα εκκλησάκι που το έχω επισκεφτεί πριν πολλά χρόνια, τουλάχιστον 20, αλλά ήταν ένα εντυπωσιακό θέαμα, καθώς πρόκειται για ένα από τα πιο παράξενα εκκλησάκια που έχω δει εγώ στην Ελλάδα, το οποίο έχει, είναι ένα μικρό εκκλησάκι που στη σκεπή του έχουν φυτρώσει 17 μεγάλες βελανιδιές. Μπαίνοντας μέσα στο εκκλησάκι, δεν φαίνεται πουθενά να υπάρχει ριζικό σύστημα. Το οποίο είναι αρκετά παράδοξο για τον όγκο των δέντρων και την εικόνα που βλέπεις εξωτερικά. Δηλαδή, πιστεύεις, δηλαδή, εγώ τουλάχιστον θυμάμαι ότι όταν είχα πρωτομπεί σε μικρή ηλικία, πίστευα ότι θα μπω μέσα και θα δω παντού ρίζες. Και αυτή η έλλειψη ήταν αυτή που έκανε την όλη επίσκεψη ακόμα πιο φαντασμαγορική, ας το πούμε έτσι. Γιατί μέχρι να μπεις μέσα, δεν μπορείς να το πιστέψεις ότι με κανέναν τρόπο δεν φαίνονται οι ρίζες στο εσωτερικό αυτής της εκκλησίας. Αυτό το εκκλησάκι που αποτελεί ένιγμα για διάφορους ειδικούς που έχουν ασχοληθεί κατά καιρούς, έχει χτιστεί τον 12ο αιώνα και από κάτω του τρέχουν και ορμητικά ρεύματα νερού, όχι πάντα με νερό, αλλά ειδικά το χειμώνα αρκετά δυνατή χύμαρη. Και επίσης υπάρχουν και πηγές τριγύρω και αποτελεί ένα πάρα πολύ ωραίο σημείο γενικότερα για επίσκεψη κλπ. Σύμφωνα τώρα με το θρύλο που έχει αυτό το εκκλησάκι, αποτελεί αφιέρωση σε μια Αγία Θεοδώρα τοπική, η οποία λέγεται και Αγία Θεοδώρα της Βάστας, η οποία είχε μια ιστορία, ας το πούμε έτσι, παρόμοια με τις Μουλάν. Ναι. Δηλαδή, για κάποιο λόγο, οι οικογένειες έπρεπε να δίνουν επί Βυζαντινής εποχής στρατιώτες στο στρατό. Αυτή δεν είχε οικογένεια τσαγούρια και ο πατέρας ήταν αρκετά μεγάλος και δεν είχαν χρήματα για να εξαγοράσουν αυτή την υποχρέωση. Οπότε ήδη αντίθηκε στρατιώτης για να εκτελέσει το οικογενειακό καθήκον, ας το πούμε έτσι. Η ιστορία εδώ αλλάζει λίγο βέβαια, γιατί μια νεαρή πλήστρα υποτίθεται ότι ερωτεύεται τη Θεοδώρα ως άντρα. Και όταν αυτή την απορρίπτει, επειδή της λέει ότι έχει αφιερωθεί στο Θεό, η πλήστρα εμφανίζεται έγκυος στο στρατηγό του τάγματος και κατηγορεί τη Θεοδώρα ως πατέρα του παιδιού και με αυτόν τον τρόπο, ας το πούμε έτσι, ζητά να την αποκαταστήσει, ας το πούμε έτσι, ή να τιμωρηθεί. Ο στρατηγός δίνει το δικαίωμα στη Θεοδώρα να αποκαταστήσει, ας πούμε, την πλήστρα, ίδια όμως γνωρίζοντας την πραγματικότητα δεν μπορεί να το δεχτεί, οπότε καταδικάζεται σε εκτέλεση. Και το σοκ των στρατιωτών έρχεται όταν, αφού μετά την εκτέλεση, για να πάρουν τα ρούχα της, τη γδύνουν και καταλαβαίνουν ότι είναι η γυναίκα. Τα τελευταία λόγια της Θεοδώρας θεωρείται ότι ήταν σαν παράκληση τα μαλλιά της να γίνουν δέντρα και το αίμα της να γίνει ποτάμι. Και έτσι και σε αυτό το εκκλησάκι, όταν αργότερα το 12ο αιώνα, γιατί αυτή η ιστορία υποτίθεται ότι έγινε γύρω στον 7ο αιώνα, όταν αργότερα το 12ο αιώνα κάποιος ηγούμενος μονής έφτιαξε αυτό το εκκλησάκι με τους Ιχουριανούς, εκπληρώθηκε η τελευταία της επιθυμία και πράγματι στη σκεπή βρέθηκαν τα δέντρα ως μαλλιά και τρέχει από κάτω το γάργαρο νερό και το ποτάμι ως το αίμα της που χύθηκε στην εκτέλεσή της. Άλλοι θεωρούν ότι δεν πρόκειται για την τοπική Αγία Θεοδώρα, και δεν το είχαμε πει αυτό από την προηγούμενη φορά, αλλά πρόκειται για την Αγία Θεοδώρα την Αυγούστα, η οποία υποτίθεται ότι ως άντρας εξουσίασε το Βυζάντιο για μια περίοδο.
Okay. Μάλιστα. Ωραία. Εδώ διαβάζω, Δήμο, δεν ξέρω αν το έχεις βρει αυτό. Λέει, μιλάει για κάποια Θεοδώρα, η οποία αποφάσισε, ήταν από πολύ θεοσεβούμενη οικογένεια και αποφάσισε να συνεχίσει τη ζωή της σε κάποιο μοναστήρι και να αφοσιωθεί στον Χριστό. Όμως αντί να πάει σε κάποια μονή που ήταν για γυναίκες, πήγε σε μονή ανδρών.
Okay.
Μεταφιέστηκε σε άνδρα δηλαδή, με το όνομα Θεόδωρος, και πήγε και έζησε με άλλους άνδρες, αλλά υποτίθεται ότι είναι παράδειγμα προς μίμηση ως προς την εγκράτειά της και την αφοσίωσή της, ας πούμε, στις μοναστικές αρχές, διότι παρότι ζούσε με άντρες, συμπεριφερόταν πάλι ως μοναχός, ας πούμε, χωρίς να έχει σαρκικές επαφές ή οτιδήποτε τέτοιο. Διαβάζω εδώ σαν άλλη εκδοχή εδώ πέρα της ιστορίας και ότι μετά, ρε παιδάκι μου, χτίστηκε αυτή η μονή, τέλος πάντων, στη μνήμη της.
Ναι. Υπάρχουν σίγουρα διάφοροι θρύλοι. Δεν είναι και πολύ εύκολο να γνωρίζουμε.
Ναι. Δεν είναι κάποια πολύ γνωστή επάντως Αγία διαδεδομένη, ξέρω. Δεν είναι ο Αγιώργης, ξέρω. Ας το πούμε έτσι.
Η Αγία Θεοδώρα, η Αυγούστα Θεοδώρα,
είναι γνωστή αυτή.
Είναι διάσημη Αγία. Αλλά δεν είναι σίγουρο αν έχει αφιερωθεί σε αυτή αυτός ο ναός, καθότι υπάρχει και αυτός ο τοπικός θρύλος για αυτή την τοπική Αγία Θεοδώρα. Οπότε τα πράγματα μπλέκονται λίγο εκεί. Παρ' όλα αυτά θα μπορούσε να είναι, γιατί η Αγία Θεοδώρα, η Αυγούστα, πέθανε ας πούμε τον 11ο αιώνα, οπότε είμαστε οριακά, ας το πούμε έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Τώρα, αυτό το φαινόμενο έχει απασχολήσει και τον επιστημονικό κόσμο και η Εκκλησία φαίνεται, πως βέβαια υπό το άγρυπνο βλέμμα της, πως κάλεσε επιστήμονες, γεωλόγους και λοιπά και γεωπόνους νομίζω από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας για να μελετήσουν το φαινόμενο. Οι πρώτες εικόνες και διάφορες έτσι ακτίνες και αξονικές που έκαναν ας πούμε στο ναό έδειξαν να φαίνεται ότι οι ρίζες είναι ενσωματωμένες πιθανότατα μέσα, ανάμεσα στις πέτρες από τις οποίες αποτελείται το κλεισάκι και έχουν βρει αυτό το δρόμο δηλαδή για να κατεβαίνουν προς τη γη. Αυτό είναι ενδιαφέρον γιατί από τη μία εξηγεί και τη στιβαρότητα του κύματος ίσως, κάνοντας την Εκκλησία πιο ανθεκτική και παρότι είναι ετοιμόρροπη, αν και δεν γνωρίζω την κατάστασή της τον τελευταίο καιρό, πιθανότητα να παίζει κάποιο ρόλο. Διάφοροι όμως άλλοι επιστήμονες, ακόμα και για αυτή την εξήγηση, θεωρούν ότι πρόκειται πραγματικά περί ενός εντυπωσιακού φαινομένου, ακόμα και αν υπάρχει δηλαδή η επιστημονική εξήγηση, καθώς δεν είναι αρκετά συχνό να συμβεί αυτό.
Μάλιστα. Εντάξει, κοίτα. Εδώ βλέπω λίγο και τις φωτογραφίες. Δεν είχα δει τόσες πολλές όπως την προηγούμενη φορά. Στις φωτογραφίες φαίνεται το εκκλησάκι αυτό να είναι σε καλή κατάσταση. Και θεωρώ ότι μοιάζουν να είναι καινούργιες φωτογραφίες τέλος πάντων, σε πρόσφατες. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι υπάρχουν καταστροφές στο κτίσμα λόγω των δέντρων. Και υπάρχουν και κάποιες λήψεις οι οποίες δείχνουν μάλιστα τις ρίζες να μπαίνουν και να βγαίνουν σε διάφορα σημεία. Δηλαδή αυτό το πράγμα που περιγράφουν οι επιστήμονες, ψιλοφαίνεται και με το μάτι κάπως σε διάφορες φωτογραφίες. Πάντως εδώ ο πρωτοσύγκελος της Μητροπόλεως είπε ότι οι επιστήμονες του είπαν ότι θεωρούν ότι είναι θαυμαστό και υπερφυσικό φαινόμενο, δήλωσε ο ίδιος.
Ναι.
Τώρα εμείς δεν κρίνουμε, εγώ δεν έχω πάει, δεν κρίνω.
Κοίτα, είναι αυτό το ζήτημα ότι ακόμα και αυτό να συμβαίνει, το οποίο φαίνεται να είναι στην πραγματικότητα η πιο λογική άποψη και μάλιστα η γνώση αυτού του πράγματος χρησιμοποιήθηκε και για εργασίες αποκατάστασης, διαβάζω εδώ, που έγιναν μεταξύ του 98 και του 99. Οπότε η έρευνα αυτή χρησιμοποιήθηκε και για να γίνει μια σχετική αναστήλωση του ναού. Φαίνεται, είναι σχεδόν σίγουρα η πραγματικότητα. Και αυτό όμως είναι ένα φανταστικό φαινόμενο, το γεγονός ότι αυτά τα δέντρα βρήκαν ανάμεσα στην αρμολόγηση των πετρών, τις ρίζες τους,
ναι,
για
ναι,
να
ναι.
καταφέρουν να δημιουργηθούν εκεί πέρα στη σκεπή. Και δεν ξέρω τώρα αν θα μπορούσε να είναι ανθρώπινη κατασκευή αυτή, αν με κάποιο τρόπο δηλαδή οι κατασκευαστές του ναού βρήκανε κάποια τεχνική για να το κεφύτεψαν τα δέντρα πάνω και έγινε, ή είναι φυσικό, αυτό δεν το γνωρίζουμε.
Ναι, πάντως να πούμε τα δέντρα είναι πολλά και μεγάλα, έτσι. Αυτό και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Ότι δηλαδή αυτό το μικρό κατά
τα άλλα. Δεν είναι θάμνη. Είναι δέντρα-δέντρα.
Δέντρα-δέντρα, ναι. Ότι και αυτό το μικρό εκκλησάκι ουσιαστικά βαστάει τόσο πολύ βάρος. Έχει και αυτό ένα ενδιαφέρον. Είναι hot spot, διαβάζω εδώ πέρα πάντως. Λέει έρχονται προσκυνητές όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από άλλες ορθόδοξες χώρες. Και γίνονται διάφορες προσευχές από την Ανατολή μέχρι τη Δύση του Ηλίου εκεί πέρα.
Ναι. Γιορτάζει 11 Σεπτεμβρίου, να πούμε εδώ πέρα. Την ημέρα έτσι και επετείου του συμβάντου του Δίδυμου Πύργου. Έτσι δεν είναι, 9-11.
Σωστό. Σωστό. Mm-hmm.
Αν θέλετε να πάτε δηλαδή με πολύ κόσμο, αλλά φυσικά ενδείκνεται και για άλλες επισκέψεις εκτός να κάνετε το πικνίκ σας, να δείτε ένα όμορφο μέρος. Έχει τα νερά του, έχει τις πηγές του, έχει τα δέντρα του, έχει τη φύση. Είναι καλή τέτοια. Βρίσκεται κοντά στη Μεγαλόπολη, οπότε είναι γύρω στις 2 ώρες με την Αθήνα, να πούμε εδώ, για τους υπερπληθείς Αθηναίους.
Να πούμε και όλους και αυτό επίσης, ότι έχει ένα νόημα. Είπε η εν λόγω Αγία ότι θέλει το αίμα της να γίνει ποτάμια και στα θεμέλια να βλύζουν, λέει, νερά ενός κεφαλαριού. Και εκεί πέρα από ότι, άμα γκουγκλάρετε κιόλας βάστα Αρκαδίας, θα δείτε και πολλές εικόνες με πλημμύρες στο συγκεκριμένο σημείο. Δεν λέει κάτι αυτό ως προς την, κατά τη γνώμη μου, έτσι τουλάχιστον, ως προς την αγιότητα ή ας πούμε στην ύπαρξη θαύματος. Θα μπορούσαν απλά να είχαν πάει και να είχαν χτίσει κάπου που αναβλύζει το νερό.
Είναι ωραίοι αυτοί οι θρύλοι που έχουν και κάποια φυσικά χαρακτηριστικά που στέκουν, γιατί τους δίνουν ένα γόητρο παραπάνω, ας το πούμε έτσι, και μια ομορφιά.
Ναι, αυτό ακριβώς. Κάνει μια καλή ιστορία στο τέλος της μέρας και πάντα εμείς εδώ το λέμε αυτό, δεν χρειάζεται να παιδευόμαστε σε ουδέτερα τέλος πάντων για τη ζωή μας πράγματα με την πραγματικότητα, μπορούμε να επιλέξουμε. Εγώ επιλέγω εδώ την ύπαρξη του φαινομένου, μου αρέσει καλύτερα.
Ναι, και να σου πω και κάτι, Γιώργο, τι πιο όμορφο να πεις ότι υπάρχει αυτός ο θρύλος και αναβλύζουν νερά εδώ πέρα, δροσερά και γάργαρα.
Ναι.
δεν υπάρχουν πολλά πιο όμορφα πράγματα, έστω και αν είναι το, από τα πιο απλά.
Σωστό. Εντάξει, βέβαια εδώ έχει το, αυτό, έχει το χριστιανικό χαρακτήρα λίγο. Αυτό εμένα με ενοχλεί λίγα και το έχω ξαναπεί. Αλλά δεν πειράζει, εντάξει. Πάμε παρακάτω.
Ναι, γι' αυτό ναι. Και κοίτα να δεις. Νομίζω ότι άμα σε ψήνει το αισθέτικο του χριστιανικού, πας 11 Σεπτεμβρίου. Άμα δεν σε ψήνει,
ναι,
πας μια άλλη μέρα.
Ναι, είναι ωραίο μέρος.
Εγώ να πω την αλήθεια τώρα εδώ πέρα, είχα αγαπημένα μέρη στην Καλαμάτα που είναι εκκλησάκια. Ας πούμε, έχουμε ένα εκκλησάκι, δεν το ξέρουν και πολλοί Καλαματιανοί, που είναι χτισμένο μέσα σε σπηλιά, τον Άγιο Χαράλαμπο. Εγώ συχνά πήγαινα και άραζα εκεί και μου άρεσε. Και σε βόλτες με φίλους και τέτοια. Δηλαδή και μετά τον προφήτη Λία στον Κουταλά. Και εκεί άλλο ένα ωραίο μέρος. Και μιας και είπαμε για προφήτη Λία, να περάσουμε και στο τελευταίο φαινόμενο. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι πλέον να πεις.
Όχι, όχι.
Για την Θεοδόρα της Βάστας.
Νομίζω εντάξει.
Να περάσουμε και στο τελευταίο κομμάτι, λίγο πιο δύσκολο στην επίσκεψη, λίγο πιο κοντά στα μέρη μου. Θα μιλήσουμε για την κορυφή του Ταϊγέτου, την κορυφή του προφήτη Λία, που βρίσκεται στα 2.407 μέτρα ανάμεσα στη Λακωνία και στη Μεσσηνία. Νομίζω εκείνο το σημείο είναι νομός Λακωνίας. Ένα μέρος το οποίο το έχω επισκεφτεί και αυτό αρκετές φορές και είναι λίγο, είναι κορυφή βουνού φυσικά, αλλά είναι μία από τις πιο εύκολες κορυφές βουνού που μπορεί να επισκεφθεί κάποιος και γίνεται και μεγάλο πανηγύρι στο, κατά το οποίο πολλοίς κόσμος στις 19 Ιουλίου του προφήτη Λία ανεβαίνει για να παρευρεθεί τέλος πάντων εκεί, οπότε είναι και μια καλή ημερομηνία για να πάτε και να έχετε συνοδοιπόρους και να συναντήσετε πολύ κόσμο κατά την ανάβασή σας. Τώρα, το τελευταίο σημείο αυτής της κορυφής αποτελεί το, ας πούμε, το σημείο με το συνωμοσιολογικό εδώ ενδιαφέρον, καθότι έχει ένα σχηματισμό από ισοσκελή τρίγωνα που δημιουργούν μια σχεδόν τέλεια πυραμίδα και κατά πολλούς και κατά πολλές μετρήσεις τέλεια πυραμίδα. Ουσιαστικά δηλαδή ανεβαίνοντας προς την κορυφή συναντάμε ένα μεγάλο οροπέδιο και εκεί πάνω παρατηρούμε την πυραμίδα που είναι το τελευταίο σημείο κορυφής. Δεν έχει πολύ μεγάλο ύψος, αν θυμάμαι καλά είναι γύρω στα 200 μέτρα, κάτι τέτοιο. Αλλά έχει ένα σχήμα το οποίο με το μάτι τέλος πάντων αλλά και με μετρήσεις που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο φαίνεται να έχει μια πολύ γεωμετρική συμμετρία. Τόσο που κάποιοι κύκλοι θεωρούν ότι ίσως αυτή η πυραμίδα να είναι τεχνητή και όχι η φυσική. Το μυστήριο αυτό, εντάξει, δεν είναι πολύ εύκολο να διερευνηθεί, αλλά στηρίζεται κιόλας, πέρα από το σχηματισμό της πυραμίδας, με διάφορες εισόδους που έχει προς το εσωτερικό της και με μία ιδιαίτερα διάσημη, που είναι, έχει γίνει και εξερεύνηση και από τον Ορειβατικό Σύλλογο Ελλάδας, που είναι ουσιαστικά ένα αδιάδρομος, ένα βάραθρο στην κορυφή, το οποίο οδηγεί προς το εσωτερικό για 8 με 10 μέτρα και έχει αρκετά μεγάλο πλάτος. Αυτό κάποιοι ισχυρίζονται ότι ίσως να ήταν είσοδος για το εσωτερικό της πυραμίδας, που μπορεί να εξυπηρετούσε κάποιους σκοπούς, είτε λατρευτικούς, είτε να ήταν κάποια μορφή σε ένα, πώς το λέμε, μια φρικτορία, ένα παρατηρητήριο, για να ενημερώνονται, παραδείγματος χάρη, για εισβολές από γειτονικές περιοχές ή άλλες τέτοιες χρήσεις. Σίγουρα γνωρίζουμε από την ιστορία και συγκεκριμένα από τον Παυσανία ότι τελούνταν λατρευτικές τελετές στην κορυφή του Ταϊγέτου που ονομαζόταν Ταλετών ή Ταλιτών, δηλαδή ήταν αφιερωμένοι στον ήλιο, και εκεί ο Παυσανίας μας ενημερώνει πως σε αυτή την κορυφή λατρεύουν τον ήλιο, καλούν τον ήλιο ιεράν και εκεί θυσιάζουν προς αυτόν άλογα. Εκεί και οι χριστιανοί, όπως γνωρίζουμε και από την ιστορία μας, πάντα σκέπαζαν τους τόπους των εθνικών, όπως έλεγαν, τους τόπους λατρείας των παγανιστών, των προηγούμενων, ας πούμε, θρησκειών, χτίστηκε η εκκλησία του προφήτη Λία, που όμως όλος τυχαίως είναι και αυτό συνδεδεμένος με τον ήλιο, καθότι αναλήφθηκε στον ουρανό σε ένα άρμα φωτιάς που μας θυμίζει πολύ, ας πούμε, την αρχαία απεικόνηση του άρματος του ήλιου κλπ.
Ναι, ναι.
Τώρα, η πυραμίδα του Ταϊγέτου, όπως είπαμε, δημιουργεί ένα οπτικό δέος λόγω των ισοπλευρών τριγώνων που φαίνεται να την αποτελούν αλλά και του επίπεδου της βάσης της, καθώς αυτό το οροπέδιο βρίσκεται σαν βάση πάνω στην από την οποία εκτείνεται. Αυτό επίσης το σχήμα της δημιουργεί και ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον φαινόμενο που όποιοι έχουν ανέβει εκεί έχουν παρατηρήσει, το οποίο είναι ότι δημιουργεί σκιές με τέλεια τρίγωνα μέσα στη θάλασσα, τα οποία συγκεκριμένα κατά την δύση του ηλίου φαίνεται και πέφτουν στον κόλπο που βρίσκεται στη Λακωνία, ενώ κατά την Ανατολή φαίνεται να βρίσκονται στον κόλπο το Μεσσηνιακό αυτά τα τρίγωνα και να δείχνουν τις άκρες των δύο ακροτηρίων του Ακρίτα και του Μαλαία. αν θυμάμαι σωστά τα ονόματα, νομίζω ότι το τέναρο είναι το ακροτήρι στο οποίο βρίσκεται ο ίδιος τα ίδια του, το μεσαίο. Άλλες, ας πούμε, ιστορικές αναφορές θέλουν αυτές τις πυραμίδες να σχετίζονται με τις άλλες νεολιθικές πυραμίδες εκείνης της εποχής και μάλιστα υπάρχει φημολογία ότι συγκεκριμένη στιγμή μπορείς να δεις τις πυραμίδες της Αιγύπτου από εκείνο το σημείο. Να πω την αλήθεια, εγώ αυτό δεν το έχω παρατηρήσει. Σίγουρα όμως ξέρω ότι μπορείς να δεις σχεδόν όλη την Πελοπόννησο και κάποιες μέρες γνωστοί μου έχουν πει ότι μπορείς να δεις και την Κρήτη.
Okay.
Τα Κύθρα σίγουρα τα έχω δει και εγώ από εκείνο το σημείο. Τώρα, άλλες ιστορικές αναφορές είναι ότι ο Αναξίμανδρος, παραδείγματος χάρη, είχε στήσει αστεροσκοπείο και θεωρείται ιδανικό παρατηρητήριο και ακόμα πιο εσωτερικά, ορφικοί και πυθαγόροι και λοιποί, ας τους πούμε, ενεργειακοί τύποι, θεωρούν ότι αυτή η γεωπυραμίδα, χωρίς να αναφέρονται αν είναι τεχνητή ή φυσική, αποτελεί μια πύλη από την οποία βγαίνει ενέργεια, ένα ίζον φως προς την ανθρωπότητα. Ένας διάβλος δηλαδή μεταξύ κόσμων που φέρνει ενέργεια από διαφορετικούς κόσμους και την διανέμει, ας πούμε, στη δική μας πραγματικότητα. Αυτές είναι θεωρίες που υπήρχαν για διάφορα όρη, όπως τα βουνά του Άθου, τον Όλυμπο και διάφορες βουνοκορφές, τα οποία θεωρούνταν, ας πούμε, ως εφαλτήρια ενέργειας που ερχόντουσαν προς τους ανθρώπους για να βελτιώσουν ίσως τη ζωή τους. Δεν ξέρω, Γιώργο, αν έχεις να πεις κάτι.
Ναι, το είχαμε πει και την άλλη φορά. Εδώ βρήκα και ένα άρθρο. Έψαχνα να βρω ένα άρθρο συγκεκριμένο που είχα βρει και στην προηγούμενη ηχογράφηση. Δυστυχώς δεν μπορώ να το βρω ακριβώς, αλλά έπεσα πάνω σε ένα παρόμοιο. Είναι λίγο bold εδώ, bold το claim. Πυραμίδα του Ταϊγέτου, το κέντρο του κόσμου. Και λέει αυτό που λέει εδώ το άρθρο το συγκεκριμένο από το iElada.gr. Ένα ενδιαφέρον site φαίνεται. Η κορυφή αυτής πυραμίδας δημιουργεί ισοσκελή τρίγωνα με διάφορα άλλα πολύ σημαντικά θρησκευτικά σημεία εκείνης της εποχής. Και δυστυχώς δεν βρήκα τώρα το άρθρο που έψαχνα, γιατί εκείνο έδινε και νούμερα. Θυμάμαι όμως ότι οι πλευρές, ας πούμε, που σχημάτιζαν αυτά τα τρίγωνα, αυτές οι τοποθεσίες τέλος πάντων, ήταν ακριβώς ως προς το τελευταίο χιλιόμετρο. Κάτι το οποίο κάπως, εντάξει, το κάνει λίγο ενδιαφέρον. Θα μου πεις, εντάξει, η Μεσόγειος ήταν γεμάτη με ενδιαφέροντα και ιστορικά αρχαία θρησκευτικά σημεία, οπότε θα μπορούσε να το πούμε αυτό το πράγμα, γιατί για κάθε τρίγωνο που φτιάχνεται υπάρχουν άλλα τρίγωνα που δεν είναι ισοσκελή με άλλα σημεία. Σύμφωνοι. Βέβαια, αυτή η απολυτότητα έχει ένα ενδιαφέρον και πιστεύω ότι κάπως εδώ έτσι έρχονται και λίγο οι ορφικοί και οι πυθαγόροι με την αριθμολογία να το φτιάξουμε λίγο κάπως αυτό το σύστημα. Το ακούω.
Ναι. Και μας θυμίζει λίγο και τις γραμμές, λέει, που είχαμε αναφέρει και σε παλαιότερο επεισόδιο.
Μπράβο,
ενεργειακές,
ναι,
γραμμές δηλαδή, πάνω στις οποίες συναντάμε τέτοια κτίσματα ή κατασκευές με εσωτερική, ας πούμε, σημασία.
Ενδιαφέρον έχει και η ίδια η επεικόνηση. Εγώ δεν έχω πάει, δεν το έχω ξαναδεί εγώ αυτό το μέρος, δηλαδή. Αλλά βλέποντας τις φωτογραφίες, ας πούμε, για φυσικό φαινόμενο, έτσι, για φυσικό μέρος, απόλυτα φυσικό μέρος, οπτικά είναι πολύ παράτερο το πώς πάνω σε αυτό το οροπέδιο, τέλος πάντων, ξαφνικά εμφανίζεται αυτό το απόλυτα πυραμιδοειδές σχήμα, έτσι, αρμονικό. Και μάλιστα, άμα δεις εκεί που ξεκινάει αυτή η πυραμίδα σε σχέση με το οροπέδιο, είναι σαν να το έχουν ακουμπήσει απάνω.
Ναι, ναι, ναι. Και είναι στην άκρη του οροπεδίου και η μία άκρη του ουσιαστικά βρίσκεται στον γκρεμό.
Ναι.
Δηλαδή η μεριά προς τη θάλασσα έχει μια κατεύθυνση από το βορρά προς τον νότο το οροπέδιο και στο νοτιότερο, δεν ξέρω τώρα αν μπορεί να πηγαίνει και προς ανατολή και δύση, αλλά στο πιο κοντινό σημείο προς τη θάλασσα βρίσκεται πάνω σε ένα μεγάλο βάραθρο,
ναι,
η εκείνη η πλευρά.
Ενδιαφέρον και αυτό. Ναι, έχεις πάει, εσύ πηγαίνεις γενικά και έχει πάει κι άλλος όμως ενδιαφέρον άνθρωπος. Εξίσου σοφός, ναι, με σένα, Δημο.
Μακάρι να είμαι σοφός όσο είναι ο καθηγητής Δημήτρης Λιαντίνης, ο οποίος επέλεξε να βάλει. Επέλεξε τέλος πάντων να ζήσει σίγουρα με τη ζωή όπως την ξέρουμε, τις τελευταίες μέρες της ζωής του, στο οροπέδιο κάτω από την πυραμίδα του Ταϊγέτου, όπου και ανακαλύφθηκαν τα οστά του όταν υποδείχθηκαν από τον άνθρωπο που τον είχε οδηγήσει σε εκείνο το σημείο. Ο Δημήτρης Λιαντίνης αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ζωής του και της δουλειάς του στην εξερεύνηση των μυστηρίων του Ταϊγέτου και ήταν ένα μέρος που του άρεσε πολύ και καταγόταν κιόλας από ένα χωριό αρκετά κοντά, πάνω στον Ταϊγέτο, τα Λιάντινα, από όπου και πήρε το ψευδώνυμό του, γιατί αν θυμάμαι καλά το όνομά του ήταν Νικολακάκος.
Okay.
Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Είναι πάντως από το χωριό που είναι η καταγωγή του το όνομά του αυτό. Τον Ιούνιο λοιπόν του 1998 εξαφανίστηκε στο βουνό και άφησε ένα μυστηριώδες σημείωμα στην κόρη του, όπου άφηνε να εννοηθεί πως προετοίμαζε πολύ καιρό αυτή τη δράση και αποχαιρέτησε την οικογένειά του και εξαφανίστηκε. Η σωρός του βρέθηκε το 2005 σε μια σπηλιά σε αυτό το οροπέδιο που περιγράφουμε, η οποία είναι, έχει και σήμανση αυτή τη στιγμή, οπότε μπορεί κάποιος να πάει να τη δει. Και η ιστορία τώρα εδώ πέρα σχετίζεται πάλι με αυτό που λέγαμε νωρίτερα, το αλόνι, δηλαδή το σημείο εκείνο που υπάρχουν πύλες μεταξύ του κόσμου μας και άλλων κόσμων. Θεωρία για το αλόνι, όπως το αλόνι που ο Διγενής Ακρίτας πολεμούσε το Χάρο, είναι αυτή του ενδιάμεσου σημείου. Είναι το σημείο που στην ελληνική παράδοση υπάρχουν νεράιδες. Και μπορεί, αν μπεις και περπατήσεις εκεί μέσα, να χαθείς και να βρεθείς σε ένα άλλο σημείο, σε μια διαφορετική, σε έναν άλλο κόσμο.
Ναι.
Γενικότερα. Το αλόνι λοιπόν συμβολίζει ακριβώς αυτό. Αυτά τα σημεία πύλες μεταξύ του κόσμου μας και άλλων σημείων, και ίσως να έχει σχέση και με τις ορφικές θεωρίες, καθώς αν υπάρχουν πύλες, φυσικά και ενέργεια θα μπορούσε να μεταφερθεί ή να χρησιμοποιηθεί τέλος πάντων για κάποιους σκοπούς.
Να πω εδώ πέρα για ποιον ενδιαφέρεται. Νομίζω σε άλλη παράδοση που ενδιαφέρεται για νεράιδες και τέτοιους παράλληλους κόσμους, την κέλτικη, η αντίστοιχη λέξη για το αλόν είναι χέντζ. Αυτό το ενδιάμεσο, ας πούμε, η πύλη που διαβαίνεις για να περάσεις στον οποιοδήποτε άλλο αυτό τέλος πάντων παραφυσικό κόσμο. Εξού και Stonehenge και άλλα σχετικά. Η ερώτηση που είχα κάνει και την άλλη φορά και θέλω να την ξαναπούμε λίγο γιατί είχε ένα ενδιαφέρον για να μην την έχουν οι ακροατές, είναι για το Λιαντίν. Είχαμε πει ότι δεν έχει διασταυρωθεί αν αυτή η σωρός είναι η δική του όμως, τα κόκαλα εκείνα που βρέθηκαν.
Νομίζω είναι. Δεν είμαι σίγουρος και η αλήθεια είναι ότι δεν το έψαξα και από την προηγούμενη φορά. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια σχετική βεβαιότητα ότι αυτή η σωρός, ότι αυτά τα οστά που βρέθηκαν είναι τα δικά του.
Ναι.
Στην πραγματικότητα όμως δεν ξέρω. Δηλαδή η αλήθεια είναι ότι δεν, εγώ προσωπικά δεν είχα ποτέ την απορία.
Okay. Πάντως με την έννοια του αλωνιού σε αυτό το θέμα εδώ πέρα, μάλλον στην τοποθεσία τη συγκεκριμένη, έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε αν όντως αυτό που βρέθηκε εκεί είναι το σώμα του Λιαντίνη, γιατί θα μπορούσε ο άνθρωπος αυτός να έχει μεταβεί απλώς αλλού. Έτσι. Έχει ένα.
Ναι.
Μια άλλη εξήγηση.
Δεν ξέρω όμως αν γενικά η θεωρία αυτή του αλωνιού που περιγράφουμε προέρχεται από το βιβλίο Γκέμα του Λιαντίνη, όπου υποτίθεται ότι αν βρεις αυτά τα μέρη, τα οποία ας πούμε ονομάζουν με τη λέξη αλώνη, αν κάποιος κοιμηθεί εκεί μόνος του θα δει την επιούσια, δηλαδή μια εθερική ουσία, αυτό που ίσως λένε οι Ινδοί Άτμαν ή Μπράχμαν, μια ιερή ενέργεια που περνά από αυτό το γεωγραφικό σημείο και θα δει την εικόνα που ρυθμίζει την ισορροπία των ψυχών στον κόσμο. Αυτή θεωρούσε ότι ήταν η λειτουργία αυτής της ενέργειας. Και μέσω αυτής της πύλης μπορείς να υποστείς την αποϊλοποίηση, όπου η αποϊλοποίηση είναι η κατάσταση που όταν σε συγκεκριμένες μέσα από συγκεκριμένες μυστικές ίσως διαδρομές και πολύ ωραίες παραμονές σε τέτοιους χώρους μπορείς να μετουσιωθείς και να περάσεις σε έναν άλλο κόσμο. Αλλά δεν ξέρω αν αυτή η διαδικασία αναφέρεται και σε υλικό κόσμο. Αναφέρεται δηλαδή, μπορεί πιθανόν να έχει αποϊλοποιηθεί και να έμεινε ένα άδειο κουφάρι πίσω του Λιαντίνη.
Ναι, είναι μια εξήγηση αυτή, ας πούμε. Θα μπορούσε, ναι.
Αυτό θέλω να πω, ότι μέσα στα πλαίσια της θεωρίας δεν είναι απαραίτητο να μην βρεθεί σώμα για να έχει συμβεί.
Σωστό, σωστό, ναι. Και αυτό ωραίο είναι επίσης. Είδες, άμα θες να βρεις, άμα θες να την κάνεις την ιστορία, την κάνεις. Δεν χρειάζεται.
Είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Κοίτα, γενικά η ιστορία αυτή και είχε. Είχε και δημοσιογραφικό ενδιαφέρον τότε, καθότι ο Λαντίνης είχε μιας εκτίμησης από τον κόσμο και μιας δημοφιλίας και είχε συνταράξει τότε λίγο το Πανελλήνιος, μια ιδιαίτερη ιστορία, οπότε πιθανόν να ασχοληθούμε και σε μελλοντικό επεισόδιο παραπάνω με τις θεωρίες και την ιστορία αυτή. Πάντως έχει ενδιαφέρον γιατί, αν μη τι άλλο, είναι ένα μέρος που το βρήκε ενδιαφέρον ο Λαντίνης, σχετιζόταν και από εκεί, ήταν και από την περιοχή, οπότε είχε μια αγάπη στο μέρος. Και ήταν έτσι δεινός ο ρηβάτης του σημείου, υποτίθεται ότι ήξερε καλά την περιοχή και τα μονοπάτια του, τα ηγέτου κλπ. Αλλά σίγουρα αυτό δίνει πάρα πολύ στην ιστορία της πυραμίδας και την ολοκληρώνει κάνοντας τη μία από τις ωραίες ιστορίες και τουλάχιστον για μένα που είμαι από την περιοχή και από τις πιο συχνές ιστορίες που ακούω. Και, έχει... και συνδυασμένη με τη Λαντίνη και με, τα... και με UFO και με διάφορα άλλα πράγματα που υπάρχουν σαν ενδιαφέροντα σημεία.
Είναι ωραία, έχει μια συνέχεια, έτσι, γιατί πηγαίνει από τους αρχαίους χρόνους μέχρι σήμερα με συνεχείς επαφές, ας πούμε, με, το... με τους ανθρώπους περιοχής. Το είναι το ωραίο εδώ πέρα.
Ναι.
Ωραία, δε. Κοίτα, το είπα και την άλλη φορά, θα το πω άλλη μία. Εγώ με τα ορεινά πράγματα δεν είμαι πολύ φαν. Δεν είμαι φαν των βουνών. Δεν είναι, ας πούμε, το ταξίδι που θα έκανα εύκολα. Να πάω σε ένα βουνό να κάνω μια ανάβαση. Εντάξει, είμαι πιο πολύ τη θάλασσα και του νησού και το προτιμώ αυτά. Αλλά οκ, okay, το ακούω και ξαναλέω αυτό. Δηλαδή, ας πούμε, για το Εκκλησάκι δεν. Να, είμαι ντεμή. Δεν με τριγκάρει πολύ. Αυτή όμως η περιοχή, παρότι δεν θα το έκανα εύκολα αυτό το ταξίδι, χρήζει, ας πούμε, λίγο έτσι μελέτης. Έχει ενδιαφέρον μελέτης. Να διαβάσεις δηλαδή τι πιστεύανε και να δεις και με ποια σημεία συνδέεται. Γιατί συνδέεται και όχι μόνο ως τρίγωνο, συνδέεται και με κάποιες ευθείες. Βρίσκεται, ας πούμε, πάλι ανάμεσα από σημαίνοντα θρησκευτικά μνημεία ακριβώς στη μέση μιας απόλυτης ευθείας. Έχει ενδιαφέρον.
Ναι, βρίσκεται παραδείγματος χάρη νομίζω και στην ίδια ευθεία με τους Δελφούς και συνδέει και άλλα σημεία έτσι, μυστηριακού ενδιαφέρον όπου και οι Δελφοί πιθανόν να έχουν αυτή την ιδιότητα.
Του Ley Line και του σημείου, ναι, του ενεργειακού σημείου.
Ναι, και του Αλουνιού επίσης και όλο αυτό το σημείο. Καθώς υπήρχε και αυτή η ιστορία ότι ξέρεις, οι Δελφοί υπήρχε αυτή. Δεν θυμάμαι πια από ποιο σημείο της αρχαιότητας μας προέρχεται αυτό, αλλά οι Δελφοί δεν είναι εδώ, είναι αλλού και αυτό που είναι εδώ είναι το είδωλό τους. Mm.
Ωραία. Κοίταξε, έχεις δίκιο. Πιστεύω ότι δεν έχει πολύ νόημα να αναφερθούμε περισσότερο στο Λιαντίν. Ίσως αξίζει ένα επεισόδιο μόνο του αυτή η ιστορία. Mm-hmm. Το δούμε κάποια άλλη στιγμή.
Είναι ιστορία, ναι, και μπορούμε να μελετήσουμε και αυτή και την απορία που έθεσες και να δούμε και το ιστορικό λίγο και να δούμε και τη δουλειά του ξέχωρα λίγο.
Ναι, ναι. Και, αν... και το φιλοσοφικό κομμάτι της δουλειάς.
Γιατί ξέρεις, έχει μια μεγάλη φιλολογία γύρω του στην Ελλάδα, δηλαδή νομίζω. Και είναι αυτό το ενδιαφέρον, με ξέρεις τι μου αρέσει του Λιαντίνη, ότι είναι αυτό το που νομίζω το έχει λίγο και ο Νίκος Καζαντζάκης, που είναι μεταξύ του εσωτερικού και του ρεαλιστικού. Γιατί στα έργα του δεν είναι τόσο εσωτερικός όσο ας πούμε η φαν του, αλλά έχει αυτές τις υπόνοιες.
Ναι.
Έχει αυτές τις υπόνοιες.
Ναι, και το πιο επιστημονικό ας πούμε κομμάτι του έχει ενδιαφέρον. Μπορούμε να το μελετήσουμε και αυτό. Ωραία, έχουμε κάτι περισσότερο εδώ πέρα, τι πιστεύεις?
Δεν έχω κάτι. Αυτές είναι οι προτάσεις μου για ταξίδια τώρα που ανοίγει ο καιρός. Να πάτε να εξερευνήσετε ωραία μέρη.
Μπράβο. Εσωτερικός τουρισμός. Εισιτήρια
κλπ.
Δήμο, εσωτερικός τουρισμός.
Νομίζω ότι αν όλα τα άλλα αποτύχουν, έτσι και με τη δουλειά που είμαι πυγμένος, Γιώργο και όλα τα λοιπά, θα κάνω ένα πρακτορείο εσωτερικού τουρισμού και θα πηγαίνω τον κόσμο σε στοιχειωμένα σπίτια.
Ωραία.
Και θα κάνω και το παιδικό μου όνειρο να γίνω ερευνητής του μυστηρίου, υποτιθέμενος, αλλά όλοι λίγο υποτιθέμενοι, δεν είμαστε.
Σωστό, σωστό. Μάλιστα, κοίταξε να δεις, Δήμο, κλείσαμε και τη μία ώρα, το πιάσαμε το milestone και να έχω να πω ότι δεν ήταν σχιζοφρενικό αυτό το επεισόδιο. Εγώ φοβόμουν ότι θα είναι πολύ σχιζοφρενικό. Θα νιώθω ότι ζω ντεζαβού που το έχουμε ξαναγράψει. Αλλά όχι, ήταν εντάξει.
Όχι.
Ήταν εντάξει.
Νομίζω τα πιάσαμε κι αλλιώς, γιατί και εγώ δεν τα θυμόμουν ακριβώς όπως τα είχα βγει την άλλη φορά. Mm. Και ήταν και, νομίζω βγήκε και λίγο πιο καλά, γιατί και εσύ ήσουν λίγο πιο άνετος να μιλήσεις, δεν δυσκολευόσουν κλπ.
Όχι, σκέφτομαι εκείνη την ηχογράφηση και ταλαιπωρούμε μόνο που το σκέφτομαι.
Δεν ήταν τόσο άσχημο.
Ναι. Επίσης, παιδιά, για όλα αυτά που αναφέραμε, γκουγκλάρετε τα άμα ενδιαφέρεστε, άμα σας συντριγκάρουν, να δείτε τις εικόνες κυρίως. Γιατί υπάρχουν φωτογραφίες και της σκιάς του τριγώνου, της πυραμίδας του Αιγαίου. Υπάρχουν αρκετές φωτογραφίες για να δείτε πώς σχηματίζονται τα δέντρα μέσα στο μοναστήρι. Υπάρχουν φωτογραφίες. Εντάξει, προφανώς δεν νομίζω ότι έχουμε καταφέρει να πιάσουμε το φαινόμενο των δροσολητών, αλλά πιθανόν να είναι φτιαγμένες φωτογραφίες που μπορεί να σας δώσουν μια εικόνα, ας πούμε, στην ιδέα που έχετε στο μυαλό σας για το πώς μπορεί να είναι, εάν δεν μπορείτε να πάτε να το δείτε και μόνοι σας. Έχει ενδιαφέρον δηλαδή να το οπτικοποιήσετε αυτό το πράγμα. Ωραία. Λοιπόν, είχαμε αναφέρει και κάποιους πατρεών την προηγούμενη φορά. Θα τους αναφέρουμε ίσως στο επόμενο επεισόδιο. Δεν τους έχω πρόχειρους τώρα. Ευχαριστούμε πάντως τα παιδιά. Θα τα πούμε τα ονόματά τους στο επόμενο
έχω
επεισόδιο.
Εγώ,
αν τους έχεις, να τους πούμε.
Τους έχω εγώ.
Μπράβο.
Λοιπόν, είναι να ευχαριστήσουμε τον Ευάγγελο και τον Μιχάλη που έβαλαν λεφτά στο Πατρεόν. Τον Νικόλα που αγόρασε καφεδάκια. Και όλους τους υπόλοιπους φίλους που θα τους ξαναναφέρουμε εν καιρό. Αυτού, αναφέρουμε τους νεότερους. Αλλά και όλους τους υπόλοιπους και τις υπόλοιπες που μας έχετε στηρίξει οικονομικά. Για να κάνουμε αυτή εδώ την εκπομπή.
Και τα ταξίδια ίσως που κάνουμε για να πάμε να δούμε αυτά τα μέρη από κοντά. Ευχαριστούμε φίλες και φίλοι. Λοιπόν, αυτά ήταν παιδάκια τα τρία σημεία που μπορούμε να προτείνουμε τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Για εσωτερικό και μυστικιστικό τουρισμό.
Ναι, και εγώ θέλω να πω εδώ πέρα ότι επειδή είχα πάει μια φορά με κάτι χίπηδες στην Τουλούζ της Γαλλίας και μου λέγανε, ξέρω εγώ, εδώ είναι ο Φερμά, εδώ είναι ιστορίες, ξέρω εγώ, μπλα μπλα μπλα. Εγώ τους λέω, με νοιάζουν δύο πράγματα. Με νοιάζει εδώ τον Κάρλος Γκαρντέλ που έχει γεννηθεί, που είναι ο βασιλιάς του Ταγκού, και με νοιάζει, τους λέω, να πάω και στη Λούρδη, που είναι η πηγή που δίνει το αθάνατο νερό. Και λέγανε οι χίπηδες, που πάμε στη Λούρδη, αυτά είναι καθολικά, χριστιανικά. Ρε μαλάκες, πόσο μίζερος μπορείς να είσαι στη ζωή σου.
Μίζερη.
Να μην θες να πας σε μια πηγή που υποτιθέμενα δίνει το αθάνατο νερό.
Πραγματικά, πραγματικά. Εντάξει, αλλά τώρα τι να πεις. Άστο τώρα, άστο, ας μην πιάσουμε τους χίπηδες, γιατί
δηλαδή,
μπορεί και να μας ακούνε.
Πόσο μιζέρια μπορείς να αφήσεις να βάλει το Βατικανό μέσα. Τα έχουμε πει για το Βατικανό. Ακούστε, Βατικανό 1, Βατικανό 2. Δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να μας βάλουν μιζέρια μέσα.
Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτό ήταν το επεισοδιάκι. Χάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, επανήλθαμε όμως δρυμύτεροι. Και με αυτό το δυναμισμό θα τα πούμε και στο επόμενο επεισόδιο.
Γεια χαρά.
Όποιος φύγει από αυτή τη ζωή έχοντας ηλεκτρονική κάρτα, δεν θα δει βασιλεία ουρανών. Ταυτοποιείτε με το 666. Ξυπνήστε.
Αν διαβάζεις το σπίτι, θα σύμπαν δεν άπειρα. Εγώ σου λέω είναι 7. Γιατί? Γιατί αυτές είναι γνώσεις.
Βαριά με τη συζήτηση για το αν είναι επίπεδο. Είναι επίπεδο τελείως. Και όπως θυσιεύει το αντίθετο, δεν το συζητάμε.
Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπου ένας εξωγήινος. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ.